Кыргызстанның Хакимиеттин агдырылган президенти Курманбек Бакыевин аппаратынын башлыгы болгон Медет Садыркулов өзүнүн көмөкчүсү ве сүрүүчүсү менен жада элчин жагдайларда өлүмө учурапты. Садыркулов кыйнамалары тедевар эдилип, соңун богулуп өлтүрүлөр. Мындан соңра унун жеседи автоулоого жерлештирилип, машина от берилер. Бакыевин hükümeti bu болуп кеченери yol helakçılığı деп атландырыпты. Өнү башкалардын пикирине көрө, bu Садыркуловун өз ийилиген мезипесинден чекилип, сиясий оппозиция менен кызматташтык курма карарына келмегинин төлөгү болуптур. Şol wakadan 2 yıl geçenden soň derňepçiler bu işe dahilli bolmagy mümkin Bakyewiň döwrüniň 30-gyly resmiýetiniň işine seredip başlady. Ençem adam tutuklugy alındy. Beýlikler hem ýygy-ýygydan soragy çagyrylýar. Ýöne esasy guman edilýäni ele salmak has kynyrak. İçeri işler ministriniň birinji ornbasary Melis Turgubaýewiň aýtmagyna görä, Садыркуловun ölümini gurnamakda Bakyewiň dogany janyşdan guman edilýär. Janyş 2010-njy ýyldaky baş köterilmelerden soň Kırgızstany terk edipdi. Şol tolunçuklarda häkimetden çetleştirilen häzir bolsa bozgunlukdy. Belarusda ýaşaýan Bakyewiň özüniň hem Садыркуловun ölümine dahilli bolmagynyň mümkinligini içeri işler ministriniň birinji ornbasary aýdýar.
Janyş Bakyew işti uýuşturgan, jasagan aýagyna çeýin.
Janyş Bakyew bu iş boyunca esasy gurnama çökmünde gidýär. Ol bu adam öldürmäni planlaşdyrdy. Ol jenaýat toporuny düzdi. Biz Kurmanbek Bakyew baradaky özümizde bar bolan maglumatlary hem seljeriýäris. Şeýle-de onuň sorag çagyrylmagy üçin zerur bolan resmi namalar taýýarlaýarys. Men dolunyň bilen onuň bu buyrugy berendigini aýdyp biljek däl. Yönümin ünsü bir zade çekesim eyler. Yani onun havarı bulmazdın. Bu yurtta böyle cinayetler amala aşırılmayar.
Anın buyruğu casalçı mesleği işler seç.
Köplerin pikiriçe Садыркуловun meselesi, yurdun demirazık ve gün orta sevitlerinin arasındaki dartkın yağdayların devam etmeli. Koloylap gelen prezidentik saylovlarının ünü sirisindaki yağdayları hasta yitileştiriyer. Zirini ve çekilen resmilerin taas ehlisi deniali yurdun gün orta sevitlerindendir. Usunjak dawrdaky geçirilijek prezidentlik saýlawlaryň birinji tapgyrynda ýurdun premier-ministri Demirazykly Almazbek Atambayew bilen ýurdun gün ortasyndan bolan Atajurt partiýasynyň lideri Adakhan Madumarowyň arasynda garşy durmanyň peýda bolmagyny howatyrlanmalary bar. Садыркуловun ýeşi Bakyewiň rejimi döwründe siýasy matlaply amala aşyrylan onarça adam öldürmäniň diňe biri. Döwlet komitetiniň maglumatyna görä, Bakyewiň häkimet başynda bolan 5 ýylynda 30 goly ýokary derejeli adam hakyny tutma ýagdaýda öldürilipdir. Bu işleriň aglabasy häzir içinde çözülmän gelýär.